Ahojte kamaráti, tí, ktorí obidujete, tak dobrú chuť. A my pokračujeme v ďalšej kapitole Záhada zeleného strašidla. Piatá kapitola má názov Strašidlo sa znovu zjavuje. Bob pozrel na Jupitera. Jupiter prikývol na súhlas. Zaiste, slečna Greenová, povedal Bob do telefónu. Myslím, že Peter i ja budeme môcť prísť, ak nás naši pustia. To som rada, uľahčene si vydýchla slečna Greenová. Rozprávala som sa už s vašimi rodičmi a oni súhlasili. Verdant Valley je tiché miesto a je tu môj synovec Charles Chang Green, ktorý sa vám bude venovať. Viete, žil dlho v Číne. Potom im slečna Greenová dala pokyny. Bob a Peter mali nasadnúť do prúdového lietadla do San Francisca o 18. hodine. A ona ich bude čakať na letisko a odvedie ich do Verdant Valley. Potom im znovu poďakovala a zavesila. Páni, povedal Bob. Chce vedieť všetko o strašidle od očitých svedkov. To si urobíme pekný výlet. Potom si však uvedomil. Jupiter ale teba nepozvala. Jupiter sa snažil zakryť sklamanie. No pretože ja som nevidel strašidlo a vy hej, povedal. Aj tak by som nemohol ísť, pretože strýko Titus a teta Matilda idú zajtra nákladným autom do San Diego nakúpiť prebytočný lodný materiál a ja musím zostať tu a dávať pozor. To je jedno, ale patríme k sebe, namietal Peter. Nerád by som išiel bez teba. Zvlášť, dodal, ak je to strašidlo tam. Jupiter si zahryzol do pery. Možno je to šťastie, povedal. Ak sa strašidlo nachádza vo Verdant Valley, môžete tam viesť pátranie pre komisára Reynoldsa. Ja sa zatiaľ poohliadam tu. Spolok pátračov má tú výhodu, že zároveň môžeme pátrať dvoma alebo tromi rozličnými smermi. Zostali teda pri tom. Napokon Jupiterove slová boli rozumné. Bob a Peter sa išli domov pripraviť. Matky im zabalili kufre, chlapci sa presvedčili, či majú baterky a kriedu, zelenú pre Boba a modrú pre Petra, ak by bolo treba nechávať značky troch pátračov. Pani Andrewsová ich zaviezla na rušné moderné medzinárodné letisko v Los Angeles. Jupiter sa zviezol s nimi. Zavolaj, ak sa niečo stane, povedal Bobovi. Máme ušetrené nejaké peniaze na zaplatenie telefónu. Ak je strašidlo skutočne tam, vymyslím nejaký spôsob, ako sa tá dostať. Pani Andrewsová dávala Bobovi posledné rady. A správaj sa slušne, Robert. Ak môžete slečne Greenovej nejako pomôcť, budem veľmi rada, hoci celá tá záležitosť mi pripadá veľmi záhadná. Dokonca i tvoj otec si myslí, že sa za tým skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Ale slečna Greenová má dobrú povesť a je známe, že sa dobre stará o svoj vinohrad vo Verdant Valley. Sú tam aj vinice, potom vínna pivnica, pretože tam dorábajú víno. Myslím, že ich volajú pivnice u troch V. Majú tiež kone a slečna Greenová povedala, že na nich budete môcť jazdiť s jej synovcom. Budete sa mať dobre. O chvíľu boli v lietadle, ktoré sa vznieslo smerom na sever. Let trval len hodinu, takže si naň ešte ani nestihli zvyknúť, najmä preto, že veľa času im zabral obed podávaný na podnosoch z plastickej látky. Keď dojedli, dali sa znovu pozorovať zem, ubiehajúcu pod nimi už, až kým nakoniec nepristáli na letisku v San Francisco. Tam k ním pristúpil a zvítal sa s nimi chlapec asi taký vysoký ako Peter, ale so širšími plecami. Bol to pekný chlapec a vyzeral ako Američan, až na trochu šikmé orientálne oči. Predstavil sa ako Charles Green, lepšie známy ako Chang, a povedal im, že je z jednej štvrti Číňan a dlho žil v Hongkongu. Potom im pomohol nájsť batožinu a keď už mali svoje kufre, zaviedol ich k obrovskému parkovisku na druhej strane cesty. Tu čakal mikrobus. Za volantom sedel mladík, ktorý vyzeral na Mexičana. Pedro, toto sú naši hostia. Peter Crenshaw a Bob Andrews. Pôjdeme rovno do Verdant Valley. Jedli v lietadle, nemusíme sa nikde zastavovať. Sí, señor Chang, povedal Pedro. Zobral chlapcom kufre, uložil ich dozadu a sadol si za volant. Všetci traje chlapci si posadali hneď za ním, jeden vedľa druhého. Pedro naštartoval a pohli sa. Počas cesty Bob a Peter stále rozprávali, vypitovali sa a obzerali. Na ich veľké sklamanie nešli priamo cez San Francisco. Prešli len popri ňom a potom sa rútili kopcovitou, ale viac menej rovnou krajinou. Ideme do Verdant Valley, kde moja teta spravuje pivnice u 3V, povedal Chang Green. Vlastne teta hovorí, že ja som zákonitým dedičom vinohradu a pivnic, ale ani vo sne mi na úm neprišlo, aby som ju o to pripravil. Po týchto slovách Peter a Bob pozreli na neho s novým záujmom. Očakávali, že im to vysvetlí, a tak sa aj stalo. Vysvetlo, že Chang bol vlastne pravnúk starého Matiasa Greena. Čínska kňažná, ktorej kostru chlapci pomohli nájsť, bola druhou ženou Matiasa Greena. Jeho prvá žena, ktorá ho sprevádzala na všetkých cestách, zomrela na vysokú horúčku počas cesty do Orientu a zanechala mu synčeka Eliu. Matias sa nevedel sám starať o chlapca, preto ho dal do americkej misionárskej školy v Hongkongu. Zanedlho na to začal mať Matias poťahovačky s úradmi, keď si neprávom prisvojil strašidelné perly, oženil sa s prekrásnou mladúčkou čínskou kňažnou a vrátil sa rýchlo do Ameriky. Svojho syna zanechal v Hongkongu. Elia Green, po ktorého otec nikdy neposlal, sa stal americkým misionárskym lekárom v Číne, kde sa aj oženil. On i jeho žena zomreli na tropickú horúčku a ich syna Tomasa vychovali takisto v americkej misionárskej škole. Tomas, Changov otec, nevedel nič o svojich príbuzných v Amerike, pretože jeho otec nikdy nespomínal Matiasa Greena. On takisto strávil celý svoj život v Číne ako lekár. Oženil sa šťastne s dcérou jedného anglického misionára, ale obidvaja zahynuli. Pri rozvodnení žltej rieky sa im prevrátil čln a oni sa utopili. Chang sa odmlčal a Peter i Bob si všimli, že ťažko preglgol. Viete, v Číne boli vtedy ťažké časy, pokračoval. Bol som nemluvňa, keď ma jedna čínska rodina zachránila pri povodni. U nich som potom zostal niekoľko rokov. Nepoznal som svoje pravé meno. Ďalšie roky som strávil v misionárskej škole, tak ako môj otec a starý otec. Zapamätal som si len krstné mená svojej matky a otca. Raz som ich spomenul pred svojim učiteľom a ten pozrel staré záznamy a objavil, že moje pravé meno je Green. Spojil sa s tetou Lídiou, ktorá žila tu, a ona po mňa poslala. Odvtedy bývam u nej. Je ku mne veľmi dobrá a aj by som jej veľmi chcel pomôcť, pretože sa teraz toľko trápi. Aj strýko Harold sa jej snaží pomôcť, ale on je takisto znepokojený. Všetko je ešte horšie odtedy, čo sa objavili tie chýry o duchovi môjho prastarého otca. Ja neviem to teraz všetko vysvetliť, pretože ani ja tomu veľmi nerozumiem, ale veď uvidíte sami. Bob sa na niečo chcel spýtať, ale nevedel si spomenúť na čo. Bol to vzrušujúci deň a rýchly pohyb mikrobusu ho uspával. Oči sa mu zavreli a tak zaspal. Prebudil sa, keď zastali. Slnko zašlo za vysoký hrebeň, stáli pred veľkým starým domom, ktorý bol postavený z kameňa a dreva. Asi sa nachádzali v malom úzkom údolí, pretože hneď za domom sa dvíhal prudký svah. Nevideli toho veľa, lebo údolie už bolo zahalené do súmraku. Dalo sa však rozoznať, že všade na okolí rastú malé kríky, nepochybne vinič. Hore sa, povedal Peter. Stávaj, už sme tu. Bob celkom precitol a potlačil zývanie. Vyliezol von. Chang ich viedol drevenými schodmi k verande starého domu. Toto je verdantský dom, povedal Chang. Verdant, ako určite viete, znamená zelený. Teta tak pomenovala vinohrady dom, pretože my sme Greenovci, čo tiež znamená zelený. Poďme teraz k nej. Určite sa vás už nevie dočkať. Vošli do veľkej haly vykladanej červeným drevom. Z izby vyšla vysoká, dôstojná, dosť krehko vyzerajúca stará žena a zvítala sa s nimi. Dobrý večer, chlapci, povedala. Taká som rada, že ste prišli. A ako sa vám cestovalo? Keď ju ubezpečili, že mali dobrú cestu, zaviedla ich do jedálne. Určite ste hladní, povedala. I keď ste nedávno jedli, chlapci sú vždy hladní. Zajedzte si niečo a zoznámte sa s Changom. My sa porozprávame zajtra. Dnešný deň bol veľmi rušný a ťažký. A ja som dosť ústatá, preto si pôjdem ľahnuť. Udrela na malý bronzový čínsky gong a do miestnosti vošla postaršia Číňanka. Li, môžeš podávať večeru, povedala slečna Greenová. Určite si aj Chang rád niečo znovu zaje. Všetci chlapci sú rovnakí, ako by nemali dna, povedala malá vyschnutá Číňanka. Ja ich dobre nachovám. Rýchlo vyšla. Hneď na to vstúpil do miestnosti muž. Bob a Peter v ňom spoznali Harolda Carlsona, s ktorým sa stretli v Rocky Beach včera, keď objavili kostru v tajnej izbe. Vyzeral veľmi znepokojený. Nazdar, chlapci, povedal príjemným hlasom. Keď sme sa včera stretli za tých čudných okolností, ani sa mi nesnívalo, že vás znova uvidím, ale... Odmlčal sa a pokrútil hlavou. Pravdu povediac, vzdychol si, neviem, čo sa tu dá robiť. Nikto nevie. Dobrú noc, chlapci, povedala slečna Greenová. Idem spať, Harold, odprevadíš ma? Pravda, že teta Lídia? Muž zľahka chytil slečnu Greenovú za lakeť a pomáhal jej hore schodmi do jej izby. Chang zapálil svetlo. Tu v údolí sa rýchlo stmieva, povedal. Vonku je už teraz vlastne noc. Tak si poďme zajesť a potom vám porozprávam ešte niečo o nás. Možno sa chcete na niečo opýtať. Teraz nejaké rozprávanie, ozvala sa Číňanka Li, keď vošla do izby so servírovacím vozíkom. Tak, chlapci, teraz jedzte. Aby z vás boli chlapi. Posadajte si. Položila na stôl misu so studenou hovädzou pečienkou, chlieb, nakladanú zeleninu, zemiakový šalát a ďalšie studené jedlá. Bob si zrazu uvedomil, že je vlastne hladný. Toho jedla v lietadle bolo strašne málo a pripadalo mu to veľmi dávno. Všetci sa pohli k stolu. Práve si sadali, keď začuli zhora prenikavý výkrik. Potom nastalo hrozivé ticho. To bola teta Lídia! Skríkol Chang a vyskočil. Niečo sa stalo! Utekal ku schodom. Bob a Peter ho automaticky nasledovali, takisto Li a niekoľko ďalších sluhov, ktorí odkiaľ si vybehli. Chang utekal hore schodmi a po chodbe. Na konci chodby boli dvere otvorené, svetlo bolo zapálené a Harold Carlson sa skláňal nad slečnou Greenovou, ktorá ležala vystretá na posteli. Šúchal jej zápestie a naliehavo sa jej prihováral. Teta Lídia, hovoril. Počujete ma? Zbadal ostatných. Li, dones slečninu voňavú soľ. Stará Číňanka odbehla do kúpeľne a vrátila sa s fľaštičkou. Zatiaľ, čo držala otvorenú fľašku pri nose slečny Greenovej, ostatní sa zhromaždili pri dverách. O chvíľu sa slečna Greenová trochu striasla a otvorila oči. Ale som len hlúpa, povedala. Čo je? Omdlela som? Áno, vykríkla som a omdlela. Prvý raz vo svojom živote som omdlela. A čo sa stalo, teta Lídia? Ustarostene sa opýtal Chang. Prečo ste kričali? Ja znovu som videla strašidlo, povedala slečna Greenová, snažiac sa ovládnuť. Keď som Haroldovi zaželala dobrú noc, vošla som do izby, ale kým som zapálila svetlo, zrak mi zablúdil k prístenku. ukázala na malý prístenok pri oknách. A tam, tam stálo strašidlo, jasné ako deň. Pozeralo na mňa strašnými, planúcimi očami. Malo oblečené také zelené rúcho, aké nosieval strýko Matias. Určite to bol on. Hoci namiesto tváre mal len akúsi nejasnú škvrnu, oči mu svietili. A potom zašepkala. Hnevá sa na mňa. Ja to viem. Viete, pred mnohými rokmi moja matka sľúbila, že po jeho smrti sa dom v Rocky Beach zavrie a nikdy viac sa neotvorí. A takisto mu prisľúbila, že ani dom, ani pozemok sa nepredá, ani nejako nenaruší. A ja som porušila ten sľub. Predala som dom a teraz, keď sa porušilo telo ženy strýka Matiasa, on sa na mňa hnevá. 6. kapitola. Ďalšie prekvapenia. Peter, Bob a Chang sa konečne dostali k stolu. Pri večeri sa vzrušene rozprávali. Lee uložila slečnu Greenovú do postele a dala jej utišujúci nápoj. Ukázalo sa, že Lee sa okrem varenia rozumie i do iných vecí. Sluhovia, ktorým prísne zakázali povedať čo i len slovo o tom, čo sa stalo, sa vrátili k svojej práci. Chlapci sa tak isto vrátili do jedálne. Pán Carlson, ktorý vyzeral veľmi rozrušený, išiel s nimi. Pane, a vy ste to strašidlo videli? Opýtal sa Peter. Harold Carlson pokrútil hlavou. Odprevadil som tetu len k jej izbe, povedal. Vošla po tme. Práve som sa chystal odísť, keď vykríkla. Dvere boli pootvorené a keď som sa obrátil, v izbe sa svietilo. Keď vošla dnu, neviem, asi položila ruku na vypínač a keď zbadala, nech to už bolo čokoľvek, asi si uvedomila, ako zapálila svetlo. Prirodzene pri svetle už nič nevidela. Stála zhrozená s rukou na ústach. Pribehol som do izby práve včas, aby som ju mohol zachytiť, keď v mdlobách padala. Položil som ju na posteľ a šúchal som jej zápestie, aby sa prebrala. No a vtedy ste prišli vy. Roztrasenou rukou si prešiel po čele. Sluhovia to určite rozchýria, povedal. Nedajú sa umlčať. Do rána bude každý vo Verdun Valley vedieť, že sa tu ukázalo strašidlo. Obávate sa, že by sa to mohli dozvedieť noviny a napísať o tom? Opýtal sa Bob. Noviny už narobili toľko škody, koľko sa len dá, odvetil muž. Obávam sa, ako to zapôsobí na našich robotníkov. Myslím, že teta Lídia vám v tom telefóne povedala, že i včera večer videla strašidlo tam vo svojej izbe. Bob a Peter prikývli. Nuž a videli ho i dve slúžky, teda aspoň takto tvrdia, vonku na zadnom dvore, keď sedeli a klebetili. Boli celkom bez seba. Snažil som sa ich presvedčiť, že sa im to len zdalo, ale myslím, že sa mi to nepodarilo. Dnes ráno už celé údolie bolo plné chýrov, že strašidlo z Rocky Beach sa presťahovalo sem. Všetci naši robotníci to rozkyrujú. Striko Harold, myslíte si, že strašidlo vylaká robotníkov? Opýtal sa Chang. Áno, určite. Strašidlo nás zničí, úplne zničí. Potom, ako by to oľutoval, začal hovoriť pokojnejšie. Ale to sa netýka našich hostí, chlapci. Chceli by ste vidieť perly, ktoré sme včera objavili? Bob a Peter súhlasne prikývli. V tajnej izbe na zelenom panstve ich videli len letmo. Pán Carlson ich viedol z jedálne cez halu do malej kancelárie, v ktorej bol veľký stôl a niekoľko kartoték, telefón a v kúte veľký staromódny trezor. Kľakol si a otočil číselník na trezore. O chvíľu k ním pristúpil s malou lepenkovou škatulkou. Položil ju na stôl a otvoril. Potom z nej vybral náhrdelník a položil ho na zelenú podložku na stole, kde ho bolo veľmi dobre vidieť. Bob, Peter i Chunk sa naklonili. Perly boli veľké, ale také nepravidelné. A mali zvláštnu matnú sivú farbu, vôbec sa nepodobali jagavým, okrúhlým, ružovo-bielým perlám, ktoré mala na šnúrke Bobova mama. Ale tie perly majú strašnú farbu, povedal Peter. No veď práve preto sa volajú strašidelné perly, povedal im pán Carlson. Myslím si, že takéto perly sa nachádzali v malej zátoke Tichého oceánu, ale už ich niet. V Oriente ich bohatí šľachtici vysoko hodnotia, ani neviem prečo. Veď ich tvar nie je dokonalý a ani farba nie je veľmi príťažlivá. Napriek tomu je ich cena vysoká. Som presvedčený, že by sa dali predať za $100,000, možno i viac. V tom prípade, strýko Harold, ozval sa Chunk. Teta Lídia by mohla splatiť všetky dlhy, čo má. A zachrániť vinohrad a pivnice. A potom dodal. Perly teraz iste patria jej. A ďalej v tejto napínavej kapitole pokračuje Alexander Bárta.
Takže pokračujeme ďalej. V tom je práve háčik. Pán Carlson pokrútil hlavou. Matthias Green dal zrejme tieto perly svojej manželke. Teda boli jej, nie jeho. Podľa zákonov o dedičstve, ak mi rozumiete, patrili by najbližšiemu príbuznému. Ale príbuzní sa jej zriekli, povedal Chunk prekvapený. Povedali, že ju viac nepovažujú za svoju dcéru. Okrem toho od revolúcie a vojny v Číne, jej rodina je nezvestná. To všetko viem. Pán Carlson si utrel čelo. Ale dostal som list od jedného čínskeho advokáta zo San Francisca, ktorý vyhlasuje, že jeho klient je potomok sestry mŕtvej. Upozorňuje ma, aby som dal na ne pozor, pretože jeho klient sa ich domáha. Celá záležitosť sa bude musieť prejednať na súde a môže trvať roky, kým sa dozvieme, komu tie perly patria. Chunk sa zamračil. Zdalo sa, že chce niečo povedať, keď sa vonku v hale ozvali rýchle kroky. Potom nasledovalo silné zaklopanie na dvere. Ďalej, povedal Harold Carlson a všetci sa obrátili. Dvere sa otvorili a do izby vošiel silný muž stredného veku, počerný, s prenikavými očami. Hovoril náhlivo a chlapcov si vôbec nevšímal. Pán Carlson, pri lisovni číslo 1 videli strašidlo. Videli ho traja mexickí oberači hrozna a narobili poplach. Bolo by dobre, keby ste ta išli. To je hrozné. Idem s vami, Jensen, vzdychol si pán Carlson. Rýchlo položil náhrdelník do trezoru a zavrel dvere. Potom s troma chlapcami v peták vyšiel rýchlo z domu k čakajúcemu džípu. Všetci sa vobchali dnu. Bob si sadol Petrovi na kolená, malé auto s rachotom naštartovalo, obrátilo sa a rútilo sa tmavou alejou. Bob a Peter museli dávať veľký pozor, aby nevypadli z džípu, ktorý hrkotol po špinavej ceste a preto by toho neboli videli veľa, ani keby bol biely deň. Ale cesta trvala len 5 minút. Zastali pred nízkou budovou a pri svetle reflektorov videli, že je z betónových platní. Vyzerala nová. Všetci vystúpili. Vzduch bol nasýtený vôňou hrozna a čerstvo vylisovanej šťavy. Pán Jensen je predákom pri sadení a zbere, zašepkal Chunk chlapcom, keď vystúpili. Dozerá na robotníkov. Len čo pán Jensen zhasol reflektory, vynoril sa z tmy spoza budovy mladý muž v ošúchaných šatách. Čo nového, Henry? Vyštekol na neho pán Jensen. Videl si niečo odvtedy, ako som odišiel? Nie, pane, odvetil. Nič, pán Jensen. Kde sú tí traja oberači? Opýtal sa Jensen. Mladý muž bol už tak blízko, že videli, ako rozhodil rukami. Kto ich vie, povedal. Len čo ste odišli, utiekli. Utekali ako... Nikdy predtým som ich nevidel tak bežať. Pravdepodobne sú vo Verdant Valley. Ukázal na malú skupinu svetel na druhom konci údolia. V kaviárni, kde každému rozprávajú, že videli strašidlo. A práve to som nechcel, povedal zlostne pán Jensen. Mali ste ich zadržať. Snažil som sa im to vyhovoriť, povedal mladík. Ale nepočúvali ma. Boli celí bez seba od strachu. No a oheň je na streche. Zronene povedal Harold Carlson. Ale čo tu tí chlapi robili, keď už bola tma? Povedal som im, aby ma tu čakali, pane, odvetil Jensen. Boli to tí, čo najviac rozširovali historky o strašidle. Chcel som im povedať, že ak nebudú držať jazyk za zubami, prepustím ich. Ale zdržal som sa a kým na mňa čakali, zazdalo sa im, že niečo vidia. Určite sa im to len zdalo. Toľko rozprávali o strašidle, až si nakoniec mysleli, že ho vidia. Na tom nezáleží, či sa im to zdalo alebo nie. Tak či tak narobili veľa škody, povedal Carlson. Asi by ste mali ísť do dediny a upokojiť ich, i keď je to pravdepodobne beznádejné. Áno, pane, mám vás najprv odviesť? Áno, a... Pán Carlson sa udrel po čele a vykríkol. Preboha, Chang! Zamkol som trezor, keď som odložil perly? Neviem, pane, odpovedal Chang. Zakrývali ste trezor chrbtom, nevidel som. Ja som videl, ozval sa Peter. Snažil sa spomenúť si, čo sa vlastne stalo v kancelárii. Položili ste perly dnu, potom ste trezor zavreli a otočili kľúčku. Áno, áno, prerušil ho Harold Carlson. Ale vytočil som číslo na číselníku? Peter tu ho rozmýšľal. Nebol si istý a okrem toho... Nie, pán Carlson, povedal konečne. Myslím, že nie. Ja si tiež myslím, že nie, zaúpel Harold Carlson. Odišiel som a nezamkol som trezor, v ktorom sú strašidelné perly. Jensen, rýchlo, zavez ma domov, potom sa vrátiš po chlapcov. Dobre, Chang, tu máš baterku. Jensen vtisol veľkú baterku Changovi, Greenovi, do ruky. Obidvaja muži naskočili do džípu a odfičali. Bože! Prerušil Bob ticho, ktoré nastalo. Najprv hore v dome, potom tu dole. Chang, prečo sa každý obáva, že sa bude o tom rozprávať? Chlapci si ani neuvedomili, že sa primkli tesne k sebe v tichej tme, v ktorej sa ozýval len bzukot hmyzu. Pretože sa práve začala oberačka, povedal Chang. Hrozno dozrieva a musí sa obrať a lisovať. Keď ho načas neoberú, bude už prezreté na dobré víno alebo zhnie. Na oberačku treba veľa chlapov. Je to len sezónna práca a veľa robotníkov sem prichádza len na toto obdobie. Potom idú inde. Sú to Mexičania, Američania i Orientálci. Sú to všetko chudobní, ťažko pracujúci ľudia, ktorí sú veľmi poverčiví. Oberači sú veľmi znepokojení odvtedy, ako sa v novinách objavil prvý článok o zelenom strašidle v Rocky Beach. Ak je teraz strašidlo tu, vo Verdant Valley, mnohí z poverčivého strachu ujdu. Nechajú prácu tak a my nenájdeme iných oberačov. Hrozno zhnie a nebudeme ho môcť lisovať a celá úroda vyjde na zmar. Prídeme o veľa peňazí a som presvedčený, že moja teta je znepokojená, pretože je dlžná veľkú sumu a potrebuje každý halier. Páni, to je nepríjemné, povedal Peter v návale sympatie. A to všetko preto, že začali búrať dom tvojho prastarého otca a že sa jeho duch začal potulovať. Nie, povedal rozhodne Chang. Neverím, že je to duch môjho prastarého otca. On by nechcel ublížiť svojej vlastnej rodine. To je nejaký zlý iný duch, ktorý sa pokúša urobiť nám škodu. Povedal to s takým presvedčením, že Bob mal chuť mu uveriť. Ale Bob bol na zelenom panstve a na vlastné oči videl nejasnú postavu v splývajúcich mandarínskych šatách a preto sa obával, že Chang sa mýli. Všetci traja boli chvíľu ticho. Rozmýšľali, čo urobiť. Prvý sa ozval Bob. Ak strašidlo videli tu, povedal, mali by sme sa poobzerať, či ho neuvidíme znovu. Nuž... Ozval sa Petrov zdráhavý hlas. Myslím, že to je rozumné, ale bol by som rád, keby tu bol Jupiter. Ale strašidlo nikomu neublíži, povedal Chang. Len sa ukazuje, nemusíme sa báť. A ak je to ctený duch môjho predka, iste nám nechce ublížiť. Súhlasím, Bob. Poobzerieme sa okolo lisovne, či sa tu ešte nemotá. Viedol chlapcov pomaly okolo budovy. Zdalo sa, že dobre pozná cestu. Nepoužil baterku, pretože, ako povedal, pri svetle by zelené strašidlo možno nevideli. Oči mali na stopkách, ale nevideli nič okrem tmavého tieňa budovy v temnej noci. Ako tak išli, Čang im vysvetľoval, že to je nová lisovňa. Tu sa ukladá zrelé hrozno do veľkých kadí. Veľké otáčavé lopaty rozpúčajú hrozno a vytláčajú šťavu, ktorá tečie do spoločnej nádrže. Odtiaľ sa potom pumpuje do sudov, ktoré sú v pivniciach. Sú to vlastne jaskyne, vysekané do blízkeho vrchu, kde je teplota a vlhkosť po celý rok rovnaká. Bob počúval len na pol ucha. Jastril očami, aby mu neušlo nič, čo by sa podobalo svetielkujúcej postave. Ale hoci obišli celú budovu, nič nezbadali. Asi by sme mali vojsť dnu, navrhol nakoniec Čang. Ukážem vám zariadenie a nádrže. Všetko je nové. Lisovňu postavili minulý rok, keď strýko Harold kúpil nové zariadenie, na ktoré si musel požičať veľa peňazí. Preto sa moja teta tak znepokojuje. Obáva sa, že to nebude môcť splatiť. Vtedy sa s tmy vynorili reflektory a o chvíľu zastal pri nich džíp. Naskočte, chlapci, povedal Jensen. Odveziem vás domov, ale najprv musím niečo vybaviť v dedine. Musím nájsť tých troch oberačov, ktorí vyhlásili, že videli strašidlo. Zapchať im ústa a napraviť škodu, ktorú narobili. Ďakujeme, pán Jensen, povedal Čang. Pôjdeme pešo. Veď sú to len 2 kilometre. Tu máte svoju baterku. Mesiac už vyšiel, budeme vidieť na cestu. Ako chcete, prikývol tučný muž. Dúfam len, že tí traja nenaplašili všetkých oberačov. Ináč by sme tu zajtra nenašli ani 10. Jeep sa pustil dolu do údolia smerom k niekoľkým svetlám, kde sa určite nachádza dedina, ktorú muž spomínal. Peter sa obrátil k Bobovi. Nebude ti prekážať, keď pôjdeme pešo, Bob? Opýtal sa. Noha je v poriadku, odvetil Bob. Potom Čangovi vysvetlil. Keď som bol malý, skotulal som sa dolu kopcom a zlomil som si nohu na viacerých miestach. Až do minulého týždňa som musel nosiť podporný prístroj. Doktor Alvarez mi ho dal dolu a povedal, že noha je v poriadku a pohyb je nezaškodí. Pôjdeme pomaly, povedal Čang. Pri mesačnom svetle sa pustili zaprášenou hradskou, vdýchujúc vôňu zrelého hrozna všade okolo nich. Čang chvíľu mlčal. Prepáčte mi, povedal konečne. Rozmýšľal som o tom, akú pohromu môže táto záležitosť so strašidlom spôsobiť vo Verdant Valley. Všetci oberači ujdu, tak ako som povedal. Úroda zhnie. Prídeme o veľa peňazí. Teta Lydia nebude môcť zaplatiť zmenky, ktoré podpísala, a Verdant Valley jej zoberú. Preto som mlčal. Trápi ma to. Viem, čo pre ňu znamená vinohrad a pivnice. Koniec koncov, obidve, teta Lydia i jej matka, zasvetili svoje životy len tejto veci. Bude zničená, keď to teraz stratí. Ale je tu nádej. Ak sa nám podarí dokázať, že teta Lydia má právo na strašidelné perly, bude ich môcť predať za veľké peniaze a zaplatiť dlhy. Dúfajme, že sa jej to podarí, povedal Peter. Ale teraz čo myslíš, Chang? Je to duch tvojho prastarého otca, čo sme videli, alebo nie? Neviem, odvetil pomaly. Neverím tomu, že by duch môjho prastarého otca chcel niekomu ublížiť, i keď to bol za svojho života surový človek. V Číne ma učili, aby som veril v duchov dobrých i zlých. Toto určite nie je duch môjho prastarého otca, ale nejaký iný zlý duch, ktorý robí neplechu. Celkom určite. V tej chvíli už boli pri dome. Svietilo len zo pár svetiel a všade bolo ticho. Vyšli po schodoch a vošli dnu. Čanga prekvapilo, že vo veľkej obývačke nenašiel nikoho. Všetci sluhovia šli spať, povedal. Ale mal by tu byť strýko Harold. Povedal, že sa vás chce niečo opýtať, asi je v pracovni. Viedol ich cez halu do kancelárie. Dvere boli zavreté, Čang zaklopal. Jedinou odpoveďou bol akýsi tlmený ston a buchot. Vyplačený Čang vrazil dnu. Všetci traja videli ležať na zemi Harolda Carlsona s pevne zviazanými nohami a rukami za chrbtom. Na hlave mal natiahnuté hnedé papierové vrecko. Strýko Harold! Vykrikol Čang. Rozbehol sa k nemu a stiahol mu papierové vrecko. Bob a Peter mu boli v petách. Harold Carlson vyvalil na nich oči. Chcel niečo povedať, ale mal zapchaté ústa. Nepokúšajte sa rozprávať. Hneď vás rozviažeme, povedal Čang. Vyťahol vreckový nožík a prerezal látku, ktorou mal zaviazané ústa. Potom, keď Harold Carlson nabral dých, oslobodili mu nohy a ruky. Pán Carlson sa posadil a šúchal si zápestie. Čo sa stalo? Opýtal sa Peter. Keď som prišiel domov a vošiel som do pracovne, niekto bol skrytý za dverami. Chytil ma odzadu a držal ma zatiaľ, čo ktosi druhý mi zapchal ústa. Potom ma hodili na zem, zviazali mi ruky a nohy a natiahli mi na hlavu papierové vrecko. Potom som počul, ako cvengol trezor, keď ho otvárali. Trezor! Náhle ho prepadla úzkosť, obrátil sa a rozbehol sa k veľkému železnému trezoru. Všetci zbadali, že na niekoľko centimetrov je otvorený. Pán Carlson otvoril naširoko dvere a siahol dnu. Vytiahol prázdne ruky. Pozrel na chlapcov s trasúcimi sa perami a popolavou tvárou. Strašidelné perly, povedal chrapľavo. Ukradli ich! Kapitola 7. Jupiter dedukuje. Henrieta, nech sa páči.
Ahojte. Takže pokračujeme kapitolou Jupiter dedukuje. Aj v Rocky Beach v obývačke domčeka, kde bývali strýko Titus a teta Matilda, sedel sám Jupiter Jones. Poťahoval si peru a už hodinu usilovne rozmýšľal. Zrazu sa vystrel a vykrikol tak hlasno, ako len vládal. Potom sa posadil s tvárou zružovenou od námahy a čakal. O chvíľu sa ozvali vonku kroky. Dvere sa otvorili a zjavila sa v nich hlava Konráda, silného svetlovlasého pomocníka v zberni. Hans, jeho brat, bol s Jonesovcami v San Diego. Konrád vyvalil oči na Jupitera a otvoril ústa. Kto to kričal pred chvíľou? Opýtal sa rozrušene. To som bol ja, povedal Jupiter. Ty si ma počul? Pravda, že som ťa počul, dôrazne povedal Konrád. Tvoj oblok je otvorený a môj oblok tiež. Znelo to tak, ako by si si sadol na pripínáčik alebo zakopol o niečo palcom. Jupiter pozrel na oblok, ktorý bol za ním. Bol dokorán otvorený, okrúhla tvár prezrádzala mrzutosť. Prečo si kričal, Jupiter? Spýtal sa Konrád. Dúfam, že je všetko v poriadku. Nič sa nestalo, len to, že som nechal oblok otvorený, povedal mu Jupiter. Ale prečo si kričal, naliehal Konrád. Učil som sa kričať, odvetil Jupiter. Určite ti nič nie je, Jupiter? Opýtal sa Konrád. Nie je ti zle? Nič mi nie je, povedal Jupiter. Môžeš sa pokojne vrátiť do svojej izby. Dnes večer už viac kričať nebudem. No dobré, povedal Konrád. Poriadne si ma naplašil. Zavrel dvere a vrátil sa do domčeka, v ktorom býval so svojím bratom Hansom. Bolo to asi 45 metrov od Johnsonho domu. Jupiter zostal sedieť. Mozog mu pracoval na plné obrátky. Stále mu behala porozumieť nejaká myšlienka týkajúca sa zeleného strašidla, ale nenajbože zistiť, čo to presne je. Nakoniec si vzdychol a vzdal sa toho. Bol čas na spanie. Kráčal hore schodmi a rozmýšľal o tom, čo asi robia Bob a Peter vo Verdant Valley. Ako na zavolanie ozval sa zrazu telefón. Bola to výzva od Boba. Jupiter ju nedočkavo prijal. Čo je nové, Bob? Opýtal sa. Videli ste zelené strašidlo? My nie, ale slečna Greenová, vzrušene hovoril Bob. A neuhádol by si, čo sa stalo potom. Potom si rozrušený, povedal mu Jupiter. Prosím ťa, povedz mi všetko, čo sa stalo, ale pomaly a po poriadku. Nevynechaj nejakú podrobnosť. Nebolo to pre Boba ľahké, pretože hneď chcel prejsť k ukradnutým strašidelným perlám. Ale Jupiter ho učil hovoriť vždy po poriadku, nič nevynechať, pretože i malá vecička by mohla byť dôležitá. Začal teda tým, ako sa stretli s Changom a vyrozprával Jupiterovi, pokiaľ si to pamätal, všetko, čo sa prihodilo. Konečne na svoje veľké potešenie sa dostal k krádeži perál. Povedal Jupiter, keď Bob naberal dých. Je to nečakaný vývin udalostí. Čo sa deje teraz? Začalo sa pátranie? Pán Carlson poslal po miestneho šerifa, šerifa Bixbyho, povedal Bob. Šerif Bixby je už dosť starý a zdá sa, že nevie, čo robiť. Tento dom nie je v meste, preto nemožno zavolať políciu. Je tu len šerif a jeho zástupca, ktorý stále hovorí, nech sa prepadnem. Šerif má však teóriu. Myslí, že zmienka o perlách v novinách podnietila nejakých zločincov z mesta ku krádeži. Počkali, kým pán Carlson odišiel a vklzli oblokom na verande. Našli pery a hľadali ešte nejaké iné hodnotné veci, keď sa nečakane vrátil pán Carlson. Keď vošiel, chytili ho. Zapchali mu ústa a na hlavu mu natiahli papierové vrecko, takže nič nevidel. Pán Carlson môže povedať jedine to, že jeden z nich bol nižší, ale mocný. Šerif hovorí, že teraz sú už asi na polceste do mesta. Zavolá polícii do San Francisca, ale myslí si, že to veľa nepomôže. Jupiter si poťahoval peru. Šerifová teória znela celkom rozumne. V novinách sa veľa popísalo o strašidelných perlách a nie divu, že nejaký mestský zlodej využili príležitosť a perly ukradli. Bola to jednoducho smola, že pán Carlson v rozčúlení zabudol zamknúť trezor a tak im uľahčil prácu. Ale Jupiter sa aj tak nemohol zbaviť myšlienky, či nie je nejaká súvislosť medzi zeleným strašidlom a krádežou šperkov. Nevedel si predstaviť aká, ale stále mu to chodilo po rozume. Obidvaja majte oči otvorené, Bob, povedal nakoniec. Škoda, že tam nie som, dodal túžobne, ale musím zostať tu. Strýko a teta sa vrátia najskôr o jeden deň. Ak sa niečo stane, zavolaj mi. S tým zavesil. Chcel ostať dole a porozmýšľať o tom, čo mu Bob vyrozprával. Ale spánok ho premohol. Vyšiel hore a hodil sa do postele. Spal hlbokým spánkom a prisnilo sa mu niekoľko snov. V jednom z nich sa ozýval hlas, ktorý nemohol rozpoznať. Nasledujúce ráno si nevedel spomenúť, o čom sa mu snívalo. Jupiter dúfal, že v ten deň bude v Jonesovom bazári pokoj a bude môcť rozmýšľať o všetkom, čo mu včera Bob porozprával. Ale ako naprotiveň v zberni bolo veľmi rušno. Jupiter sa musel s Konrádovou pomocou postarať o všetko, takže mu neostala ani minútka na rozmýšľanie. Okolo 5. ruch trocha utichol. Jupiter sa rýchlo rozhodol. Niečo mu prišlo na um. Niečo veľmi dôležité. Konrád, povedal silnému pomocníkovi, vezmi to za mňa. Zatvor o 6. Musím si ísť niečo prešetriť. V poriadku, Jupiter, povedal muž dobromyselne. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Jupiter nasadol na bicykel a rýchlo prešiel mestom k zelenému pánstvu, obklopenému záhradou so stromami a potôčikom. Ako šiel po súkromnej ceste, zbadal pred domom policajné auto. Keď prechádzal popri aute, z okna sa vyklonil policajt v uniforme. Bol to jeden z mužov, ktorí minulé ráno boli v dome. Choď pekne preč, synak, povedal policajt trochu otrávene. Celý deň odháňam odtiaľto turistov a zvedavcov, zháňajúcich sa po pamiatkách. Jupiter zoskočil z bicykla a vopchal ruku do vrecka. Bolo tu veľa ľudí? Opýtal sa. Odvtedy, ako sa objavilo strašidlo, povedal policajt, musíme toto miesto pred nimi strážiť. Teraz už choď, unavuje ma odháňať ľudí. Ja som sa neprišiel zo zvedavosti, povedal Jupiter. Nepamätáte sa na mňa? Včera som tu bol s komisárom Reynoldsom, keď objavili tajnú izbu. Dôstojník sa mu lepšie prizrel. Aha, už si spomínam, povedal. To ty si prišiel s komisárom. Jupiter vytiahol kartičku a podal ju dôstojníkovi. Bola to jedna z ich úradných vizitiek. Na nej bolo napísané. Traja pátrači, vypátrame všetko. Tri otázniky. Prvý pátrač, Jupiter Jones. Druhý pátrač, Peter Crenshaw. Záznamy a výskum, Bob Andrews. Dôstojník sa uškrnul, ale hneď zvážnil. Koniec koncov, Jupiter včera prišiel v komisárovom aute. Máš niečo zistiť pre komisára? Opýtal sa. Ak mi vyjde to, čo chcem zistiť, určite ho to bude zaujímať, povedal Jupiter. Porozprával dôstojníkovi, čo chce urobiť a ten prikývol. V poriadku, povedal, môžeš ísť. Jupiter stúpal po vydláždenej cestičke k domu a skúmavo si ho prezeral. Bola to pevná stavba. Keďže jedno krídlo už bolo šťastie zbúrané, bolo vidieť, že steny sú hrubé. Vošiel dnu. Nestrácal čas hľadaním ďalšej tajnej izby alebo niečoho podobného, pretože komisár Reynolds dal dom starostlivo prezrieť. Šiel rovno hore do haly. Postavil sa na najvyšší schod, obrátil sa k úschodom a vykríkol. Chvíli počkal, potom zišiel dolu a znovu vykríkol. Potom vyšiel von a zamieril k policajtovi, ktorý tam čakal. Tak ako, opýtal sa, počuli ste ma? Počul som dva výkriky, odvetil mu dôstojník. Jeden bol veľmi slabý a ten druhý bol trochu silnejší. Dvere boli zavreté. Aj v tú noc, keď sa objavilo strašidlo, boli zavreté, povedal Jupiter. Poobzeral sa. Pri rohu domu bolo veľa ozdobných kríkov. Teraz počúvajte, požiadal a podišiel k ním. Postavil sa za ne, trochu sa vyklonil a nahlas vykríkol. Keď sa vrátil k policajnému autu, dôstojník prikývol. Teraz som to počul veľmi zreteľne, povedal. Povedz, čo chceš dokázať? Chcem zistiť, kde bolo strašidlo, keď vykríklo, povedal Jupiter. Podľa môjho pozorovania muselo byť vonku. Keby bolo dnu, muselo by mať veľmi silné pľúca. Neviem, či strašidlá majú pľúca, alebo nie, zachichotal sa policajt, ale Jupiter ostal vážny. V tom je ten háčik, povedal. A muž sa poškrabal po hlave. Jupiter šiel k bicyklu, ale dôstojník za ním zavolal. Povedz, volal, čo znamenajú tie otázniky na tvojej navštívenke? Jupiter potlačil úsmev. Tie otázniky vždy upútali pozornosť. Otáznik, povedal ako dospelý, je náš symbol. Značka nášho spolku. Označujú nevyriešené záhady, nezodpovedané otázky. Nasadol na bicykel a odišiel od dôstojníka, ktorý sa ešte stále škrabal po hlave. Ale prešiel iba niekoľko blokov. Za rozsiahlým pozemkom starého zeleného panstva sa nachádzalo upravené moderné predmestie. Mal pri sebe výstrižok z miestnych novín s menami a adresami štyroch mužov, ktorí zavolali polícii potom, ako videli strašidlo a počuli ho kričať v noci v dome, v ktorom boli Bob a Peter. Vybral si adresu najvzdialenejšiu od starého domu a prišiel tá práve vtedy, keď nejaké auto zabočilo na súkromnú cestu a vystúpil z neho muž. Bol to jeden z tých štyroch, pán Charles Davis, ktorý ochotne odpovedal na Jupiterove otázky. Pán Davis ten večer sedel na dvore so susedom, ktorý býva oproti. Fajčili a besedovali o bejzbole. Vtedy šli okolo dvaja muži, ktorí na nich zavolali. Nepoznal ich, ale predpokladal, že bývajú niekde v susedstve. Navrhl im, aby sa šli pozrieť pri mesačnom svetle na staré zelené panstvo, pokiaľ ešte stojí. Jeden z nich, muž s hlbokým hlasom, na nich tak naliehal, že sa napokon k ním pripojili. Zobral z garáže dve baterky a jednu dal svojmu priateľovi. A tak všetci štyria šli k zelenému panstvu. Cestou stretli ďalších dvoch susedov a muž s hlbokým hlasom im povedal, aby sa k ním pripojili. Považoval za ohromnú psinu ísť sa pozrieť na dom, v ktorom asi straší, a so smiechom nadhodil, že možno uvidia strašidlo. Naozaj povedal, že možno uvidíte strašidlo? Opýtal sa Jupiter a pán Davis prikývol. Niečo také povedal a ako sa ukázalo, videli sme. Môžem povedať, že tá celá vec bola náramne zvláštna. Nepoznali ste tých prvých dvoch, vypytoval sa Jupiter. Jeden mi bol povedomý, povedal pán Davis. Druhého som vôbec nepoznal, ale nazdal som sa, že býva niekde na blízku. Mnohých susedov tu nepoznáme, niektorí tu nebývajú ešte ani rok. Koľký ste boli, keď ste prišli k domu, opýtal sa Jupiter. Šiesti, odvetil mu pán Davis. I keď niekto hovorí, že siedmi, viem určite, že sme boli šiesti, keď sme šli po súkromnej ceste. Prirodzene, že nás niekto mohol zo zvedavosti sledovať. Keď sme počuli výkrik a vošli dnu, nikomu ani na um neprišlo rátať. Okrem toho bola náramná tma. Keď sme opustili dom, všetci sa rozišli. Môj priateľ, ja a naši dvaja susedia sme sa rozhodli, že najlepšie bude upovedomiť políciu. Neviem, čo sa stalo s ostatnými. Myslím, že sa jednoducho nechceli dostať do rečí. V tej chvíli pribehol cez dvor malý teriér s krátkou srsťou. Obšmietal sa pánovi Davisovi okolo nôh a brechal na privítanie. Ľahni, chlapče, ľahni, smial sa muž a pohľadil psa, ktorý si ľahol na trávnik a odtiaľ pozoroval svojho pána. Jupiter si spomenul, ako Bob hovoril, že jeden z mužov, ktorí boli na zelenom pánstve, mal psa. Spýtal sa na to. Áno, povedal pán Davis, Domino bol so mnou. Zobral som ho, pretože každý večer chodívame na prechádzky. Jupiter hľadel na psa, oči sa im stretli. Zdalo sa mu, že pes, dýchčiaci s otvorenou papuľou, sa mu smeje, ako by niečo vedel. Jupiter sa zamračil. Zasa mu chodilo niečo po rozume, ale nevedel na to prísť. Dovolil si ešte zo pár otázok, ale pán Davis mu už nemal čo povedať. Jupiter mu teda poďakoval a nasadol na bicykel. Šiel pomaly domov a úporne rozmýšľal. Keď sa vrátil do zberne, hlavná brána už bola zavretá. Slnko už zapadalo, ani si neuvedomil, že strávil tak veľa času hľadaním informácií. Jupiter našiel Konráda v jeho domčeku, ako si pohodlne bavká z fajky. Fíha, Jupiter, povedal, keď chlapec vstúpil. Vyzeráš poriadne zničený od toho premýšľania. Konrád, povedal Jupiter, sotva si všimnúc jeho poznámku. Včera večer si ma počul kričať. Presne tak, prikývol Konrád. Dúfam, že sa neurazíš, Jupiter, keď poviem, že to znelo, ako by zakáľali prasa. To som aj chcel, odvetil mu Jupiter. Ale počul by si ma aj vtedy, keby tvoj i môj oblok bol zatvorený? Myslím, že nie. O čo tým chceš povedať? Jupiterová tvár náhle zružovela od prudkého vzrušenia. Výkrik, ktorý každý počul. A pes. Pes, ktorý by mu asi mal čo povedať. Zrazu si spomenul, že v jednom príbehu o Sherlockovi Holmesovi bol tiež pes, ktorý mu veľa povedal. Bez toho, aby niečo urobil. Obrátil sa a ponáhľal sa do domu, v ktorom býval. Zrazu sa mu začalo vyjasnievať. Policaj na zelenom pánstve ho nepočul kričať, keď bol dnu za zatvorenými dverami. Ale keď bol vonku, áno, počul ho zreteľne. To bolo veľmi dôležité. Keď už bol dnu, vytiahol magnetofón a znovu si vypočul výkrik s úryvkami rozhovoru, ktoré Bob nahral. Prehral si to celé a potom niekoľko minút ticho sedel. Presne si oživil, čo mu minulú noc povedal Bob. Všetko sedelo. Muselo sedieť. Výkrik, skutočnosť, že nikto si nebol istý, či ich bolo v dome 6 alebo 7 a pes. Teraz už vedel, čo by mu pes mohol povedať, keby vedel hovoriť. Mnoho vecí ešte nevedel, ale bol presvedčený, že i tak vie toho dosť. V izbe bola tma, ale bez toho, že by zapálil svetlo, chytil telefón a zavolal Bobovi do Verdant Valley. Po dlhej chvíli sa ozvala slečna Greenová. Ty si Bobov priateľ Jupiter Jones? Opýtala sa. A zdalo sa, ako by sa jej triasol hlas. Áno, slečna Greenová, odpovedal Jupiter. Chcel by som sa rozprávať s Bobom. Myslím, že som na niečo prišiel a... Jej hlas ho však zastavil. Bob tu nie je, povedala zmetene. Ani jeho priateľ Peter. Môj synovec Chang chýba tiež. Slovom, všetci traja jednoducho zmizli. A ako to bude pokračovať, nám prečíta Ryška.
Ahojte.
Dobrý deň.
Takže 8. kapitola. Splašený kôň. Ráno, potom ako zavolal Jupiterovi, v to ráno, keď Jupiter mal toľko práce v zberni, vybral sa Bob spolu s Petrom a Changom na koňoch poprezerať si Verdant Valley. Ani jeden z nich netušil, aké nebezpečné a vzrušujúce príhody zažijú v ten deň. Chystali sa prezrieť si jaskyne, ktoré slúžili ako pivnice. V nich sa uskladňovalo víno z hrozna, ktoré sa pestuje vo Verdant Valley. Tieto jaskyne, ako im vysvetľoval Chang, boli vlastne staré bane, ktoré voľakedy dávno vykopali pod vysokým vrchom smerom na západ od údolia. Chlapci si naplánovali jednodňový výlet. Bolo dosť ťažko pátrať po ukradnutých strašidelných perlách, ak ich ukradli zlodeji z mesta, ako hovorí šerif Bixby. Potom obidvoje, zlodej i perly, boli už pravdepodobne v San Francisku. Ale i tak sa veľký dom hemžil novinármi, ktorých sem prilákali správy, že sa objavilo strašidlo a že ukradli perly. Slečna Greenová, ktorú videli len zbežne, vyzerala utrápená a vyčerpaná. Požiadala ich, aby ani slovkom novinárom nenaznačili, že Peter a Bob sú tí chlapci, ktorí videli prvé strašidelné zjavenie v prázdnom dome v Rocky Beach. Obávala sa, že keby sa novinári dozvedeli, prečo zavolala chlapcov, narobili by okolo celej záležitosti so strašidlom ešte väčší rozruch. I tak historky o strašidle, tak ako predpokladala, narobili dosť škody. A preto sa Bob, Peter a Chang naraňajkovali v kuchyni a potichu sa vykradli do stajní, kde si osedlali tri kone. Urobil to vlastne Chang, pretože Bob a Peter mali s koňmi málo skúseností. Dostali sa k ním len zriedka, keď navštívili nejaký ranč. A tak teraz, s baterkami pripnutými k opaskom, pretože pri prezraní vinných sklepov alebo baní ich budú potrebovať, šli pomaly obrobenými vinicami pomedzi kríky, na ktorých na horúcom slnku rýchlo dozrievalo fialové hrozno. Chang bol zjavne skľúčený. Vo viniciach by malo teraz byť prinajmenej 100 oberačov, povedal. A niekoľko nákladiakov, ktoré by odvážali pooberané hrozno do lisovni. Ale pozrite, je tu sotva 12 ľudí a len jedno nákladné auto. Všetci ostatní ušli zo strachu pred strašidlom. Ak to takto pôjde ďalej, tetu Lídiu a vinohrad to zničí. Nikdy nebude môcť zaplatiť zmenky. A už čoskoro budú splatné. Bob a Peter si nevedeli vymyslieť nič, čím by ho rozveselili, ale Peter sa predsa len pokúsil. Náš spoločník Jupiter Jones sa práve teraz v Rocky Beach pokúša rozlúštiť záhadu strašidla, povedal. Jupiter je veľmi múdry. Ak sa mu podarí rozlúštiť záhadu a nejako upokojiť strašidlo, potom sa možno oberači vrátia. Len aby nebolo neskoro, povedal Chang. Ináč oberači odídu niekde inde. Dnes ráno mi stará Li povedala, že všetko som zapríčinil ja, že som priniesol zo sebou smolu, keď som sem prišiel pred 1,5 rokom z Hongkongu. A že by som sa mal vrátiť naspäť. To je hlúposť, povedal náhlivo Bob. Ako by si mohol priniesť smolu? Chang pokrútil hlavou. Neviem, ale je pravda, že odkedy som tu, stále sa niečo deje. Víno sa pokazilo, súdy sa rozsušili, z času na čas sa pokazí zariadenie. Nič nefunguje poriadne. Nechápem, ako môže za to niekto obviňovať teba, vyhlásil Peter. Asi na tom niečo je, povedal Chang. Možno keby som sa vrátil do Hongkongu, strašidlo by odišlo so mnou a na Verdant Valley by sa znovu usmialo šťastie. Keby som vedel, že ja som príčina všetkého, hneď zajtra by som odišiel. Za nič na svete by som nechcel svojej tete spôsobiť trampoty a nešťastie. Chang vyzeral taký skľúčený, že sa Bob rozhodol zmeniť tému rozhovoru. Slečnu Greenovú voláš teta a pána Carlsona strýko, povedal. Neviem prísť na to, aký ste vlastne príbuzný. Starý Matthias Green bol tvoj starý otec, môj prastarý otec, povedal Chang. Slečna Greenová je vlastne moja teta z druhého kolena, ale zo zdvorilosti ju volám teta. Strýko Harold je jej vzdialený bratranec. Neviem presne, v akom príbuzenskom vzťahu sme, ale jeho takisto zo zdvorilosti volám strýko. My traja sme jediní členovia tejto rodinnej vetvy. Peter pozrel pred seba na dlhé úzke údolie, obklopené z obidvoch strán strmými horskými hrebeňmi. Ako ďaleko mu oko dovidelo, všade rástol vinič. Naozaj je toto všetko tvoje, Chang? Opýtal sa so záujmom. Chcem povedať, patrí ti to ako jedinému priamému potomkovi starého Matiasa? Á, nie, 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 odvetil chlapec. To patrí tete Lídii. Založila to jej matka a teta Lídia to tu budovala po celý svoj život. Chce to na mňa prepísať, ale ja to nepripustím. Zanechá mi to teda vo svojom závete. Rozhodol som sa, že potom dám polovičku strýkovi Heroldovi. Koniec koncov, on ako správca tetinho majetku sa všemožne snaží, aby vinohrad a pivnice dobre vynášali, ale zosmutnil znovu. Ak nebudú peniaze na zaplatenie pôžičiek, ani jeden z nás nebude mať nič. Po špinavej ceste k ním prichádzal jeep. Pridržali kone, aby mohol prejsť. Chang sedel na veľkom čiernom žrebcovi, ktorému tak ihrali žilky, že ho musel tuho držať. Volal sa Ebony. Peter jazdil na mladej kobile Nelly, ktorá bola trochu nervózna a preto ju takisto musel pevne držať. Bob bol na starej kobile Rocking Horse, ktorá sa pohybovala mierne a bola pokojná. Jeep zastal. Vyklonil sa z neho pán Jensen. Hej, Chang, povedal. Dúfam, že si zbadal, koľkých oberačov tu máme dnes ráno. Chlapec prikývol. Včera večer tí darebáci tomu teda dali, pokračoval Jensen. Rozprávali o strašidle, ktoré vraj videli a za každým bolo väčšie a odpornejšie. A dokonca z neho šiel dym a plamene. Poriadne vyplašili ostatných oberačov. Snažil som sa im to vyhovoriť, ale myslím, že márne. Pokrútil hlavou. Idem to oznámiť slečne Greenovej, povedal. Nevyzerá to dobre. Jeep odštartoval. Chlapci pokračovali v ceste a Chang len s námahou potlačil v sebe skľúčenosť. Čo sa stalo, už sa neodstane, povedal. Nedá sa nič robiť a preto sa aspoň zabavme. Prechádzali celým údolím. Tu a tam sa zastavovali, keď im Chang ukazoval ďalšie lisovne. Napoludne im začalo byť horúco a pocítili aj hlad. Mali so sebou obložené chlebíčky a poľné flašky. Potravu pre kone mali v sedlových vakoch. Poznám miesto, kde si môžeme pohodlne a v chladku oddychnúť, povedal Chang. Prešli popri starej lisovni, ktorá sa používala len v najnutnejších prípadoch. Prešli ešte niekoľko metrov a ocitli sa v tieni západného hrebenia. Za vyčnievajúcou skalou bol malý tienistý priestor, kde zosadli. Uviazali kone a dali im ovoz, ktorý priniesli so sebou. Potom ich Chang zaviedol na druhú stranu vyčnievajúcej skaly a ocitli sa pred ťažkými dverami, zasadenými do skalnej steny hrebenia. Toto je jeden z vchodov do jaskýň alebo sklepov, o ktorých som vám rozprával, povedal Chang. S námahou otvoril dvere. Za dverami bola tmavá diera, ktorá smerovala rovno dovnútra úbočia. Keď sa najeme, poprezeráme si to. Poprezeráme si to tu. Natiahol ruku za vypínačom, ktorý bol vnútri. Šťukol, ale nič sa nestalo. Do čerta, povedal. Zabudol som na to. Dynamá sú vypnuté. Musíme si tu vyrábať vlastnú elektrinu. A dynamá na jednotlivých úsekoch sú zapnuté len vtedy, keď sa dnu pracuje. Ešte dobre, že máme baterky. Odopol si baterku a posvietil dopredu. Peter a Bob videli pred sebou dlhú chodbu s kamenistými stenami a výstužou, ktorá podopierala povalu. Na obidvoch stranách chodby ležal na zemi dlhý rad veľkých sudov, ktoré boli väčšie ako sudy na vodu. Uprostred chodby boli dve úzke koľajnice. O pár krokov ďalej stál na nich malý vozík. Súdy sa môžu naložiť na vozík sem vchodu, vysvetľoval Chang. Ak chceme prepraviť celý súd, jednoducho ho naložíme na nákladné auto, ktoré pricúva ku vchodu. Takto sa dá celkom ľahko narábať s ťažkými súdmi. Myslím, že by sme sa mohli posadiť dnu, zajesť si a trochu oddychnúť. Peter a Bob sa s radosťou posadili vedľa neho. Opreli sa o skalu a pustili sa do jedenia. Dnu bolo chladno, hoci len o nejaký meter ďalej už bola popoludnejšia horúčava. Mali odtiaľ pekný výhľad do údolia. Rovno pred sebou videli lisovňu, ale ich v sklepe nemohol nikto vidieť. Keď sa najedli, chvíľu sa ešte rozprávali v príjemnom chládku. Chang im rozprával o svojom živote v Hongkongu, kde ho vždy obklopovalo veľa ľudí, na rozdiel od tichého života vo Verdant Valley. Vtedy chlapci zbadali niekoľko starých aut, ktoré zastali pred lisovňou, vzdialenou od nich niekoľko 100 metrov. Vystúpili z nich 6 chlapi, všetci vysokí a silní, a postavili sa do malého hlúčku. Zdalo sa, že na niečo čakajú. Chang prerušil svoje rozprávanie a zamračil sa. Rád by som vedel, prečo nie sú pri oberačke, povedal nahlas. Dnes potrebujeme každú ruku. O chvíľu na to prišiel jeep pána Jensena. Silák vystúpil z auta a vošiel do starej lisovne. Chlapi vošli za ním a dvere sa zavreli. Zdá sa, že pán Jensen ide pracovať, ale to už je jeho vec. Nemám ho veľmi rád, ale musím priznať, že s robotníkmi vie zaobchádzať, hoci niekedy je na nich dosť surový. Oprel sa o lakeť a obrátil sa k Petrovi a Bobovi. Chcete si ísť teraz prezrieť chodby? Opýtal sa. Chlapci prikývli a odopli si baterky s opaskou. Peter sa však pri vstávaní poklzol. Natiahol ruku, aby nespadol. Baterka sa mu vyšmykla spomedzi prstov a padla na skalu. Ozval sa cvengot rozbitého skla. Zodvihol ju, ale šošovka i žiarovka boli rozbité. Do čerta! Zahrešil Peter, nahnevaný sám na seba. A teraz nemám baterku. Stačili by nám aj dve, povedal Chang. Ale hľadel na jeep, ktorý stál pred lisovňou. Už viem, povedal. Požičiame si od pána Jensena. Tú, čo mi požičal včera večer. Vodne ju máva v skrinke medzi ostatným náčiním. Vrátime ju ešte za svetla. Zajdem ta a prinesiem ju. Ale Peter naliehal, že baterku si rozbil on a preto si musí ísť po ňu. Chang napísal lístok, v ktorom oznamoval pánovi Jensenovi, že si požičal baterku a že mu ju neskôr vráti. Lístok mal Peter položiť do skrinky na nástroje. Neznáša, keď ho pri práci vyrušujú, povedal. Okrem toho, baterka patrí vlastne tete Lídy. a preto nemôže nič namietať, keď si ju na chvíľu požičiame. Peter nasadol na koňa a pustil sa klusom cez pole k lisovni. O pár minút zastal pri zaparkovanom džípe. Oddychnutý kôň bol veľmi bujný a preto musel pevne pritiahnuť úzdu, aby chvíľu postál na mieste. Jednou rukou otvoril skrinku, v ktorej boli nahádzané nástroje. Baterku nemohol vidieť. Totiž ju nebolo vidieť. Nakoniec ju zbadal zastrčenú celkom v rohu. Vyťahol ju a zasunul si ju za opasok. Bola to staromódna baterka s veľkým čiernym držadlom, na ktorom nebol krúžok. Takže si ju nemohol pripnúť za opasok. Lístok, ktorý mu dal Chang, položil do skrinky a nechal ju otvorenú, aby ho pán Jensen určite zbadal. Potom s námahou vysadol na koňa a klusom sa vracal k Bobovi a Changovi, ktorí ho čakali. Prešiel asi 100 metrov, keď začul za sebou krik. Obzrel sa. Pán Jensen stal pri džípe a kričal za ním. Peter ukázal na baterku, potom na džíp, čím chcel dať najavo, že na lístku je všetko vysvetlené. A klusal ďalej. O chvíľu muž naskočil do džípu a silné vozidlo sa pustilo za Petrom pomedzi kríky viniča. Ostatní chlapci, čo s ním boli v budove, sa zhrkli vonku a sledovali, čo sa deje. Zrejme chcel Petra zastaviť. Peter, prekvapený jeho rozčúlením, krotil koňa, ktorý trochu tancoval. Stoj, moja, stoj, stoj, upokojoval ho. Ale kobila pri pohľade na blížiace sa auto stále nervózne ustupovala bokom. Jeep prihrmotal k ním a zastal. Pán Jensen z neho vyskočil, ako by ho vystrelili a utekal k Petrovi. Ty zlodejča, reval. Tak ťa zmlátim, ja ťa naučím. Ale nedokončil. Keď prišiel bližšie, nervózny kôň s Petrom v sedle vyskočil. Peter sa nestačil ani poriadne posadiť a už uháňal preč. O zlom krky sa rútil vinohradom k úbočiu hory a Peter ho nijako nemohol zastaviť. Peter sa ledva držal v sedle. Tu ho stískal kolenami koňa a vôbec sa nehambil, že tak zúfalo zviera okrúhlu hrušku sedla. Tak pátrači, touto kapitolu dnešné čítanie končí. Pokračujeme zajtra 12.30 9. kapitolou, ktorá sa volá Šialená jazda. Čaute!